В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. Действительно, дневное шоу. Действительно, у микрофона Павел Казарин. Ну, напоминаю, что наша радиостанция вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму вы, кстати, можете нас услышать в диапазоне 105.9 FM. Жители материка могут дозвониться к нам в студию по телефону 044-490-2905. Телефон для крымчан 8-810-06-926. Со своей стороны гарантируем а. анонимность, б. бесплатность. Это важные моменты, а теперь переходим к главному.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Знаете, есть какие-то такие печальные годовщины, и всякий раз, когда вспоминаешь события четырехлетней давности, возникает огромное количество эмоций. Тогда реальность менялась, ну вот как, наверное, стеклышки в калейдоскопе. Мы не успели, наверное, даже осознать гибель людей на киевских улицах, как стало известно, что сбежал Янукович. Мы не успели привыкнуть к мысли, что президент получает приставку «X», как стало известно о том, что российские войска вторглись на территорию полуострова. И затем вот в таком безумном калейдоскопе мы жили практически весь следующий год. Новости нужно было читать каждый день, потому что если отложишь их на неделю и прочтешь скопом, можно было сойти с ума. Но я помню, что именно тот период четырехлетней давности, это был период очень больших и очень разных ожиданий. Особенно четко понимаешь это в разговорах со своими единомышленниками, которые сегодня пытаются вспомнить, чего же они хотели тогда, в феврале-марте 2014 года. И вопрос, который, вот, собственно, не теряет своей актуальности. Может ли экономический Давид одолеть экономического Голиафа? Чем стало для Украины вторжение России, например, аннексия Крыма? Цепями или, наоборот, толчком к развитию, стимулом к развитию? Почему вообще одни страны становятся успешными, а другие обречены пасти задних? Есть ли какие-то универсальные формулы экономического успеха? И по какому пути движется сегодня вперед? И движется ли сегодня вперед Украина? Вот обо всем этом мы будем говорить с преподавателем Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредителем платформы «Новая Краина», «Новокраина» Валерием Пекаром. Валерий, добрый день, спасибо, что нашли время.
Доброго дня всем.
Да, вот, слушайте, мы сегодня все время пытаемся подводить итоги Майдану. 4 года прошло, и вот кто-то говорит, что это 4 года упущенных возможностей, кто-то говорит, что, друзья, ну давайте не будем недооценивать то, с чего мы начинали, с каких позиций мы стартовали. Вот для вас лично события конца февраля 2014 года, сегодня, из 2018 года, как они выглядят? И чем для вас стали эти 4 минувших года?
Знаете, є дві протилежні точки зору. Одні люди кажуть, що українське суспільство за останні 4 роки, на відміну від політичної еліти, зробило величезний такий крок вперед у своєму розвитку. І це саме українське суспільство, власне, відстояло і врятувало країну тоді, коли держави не було, і політичні еліти були безсилі, і воно її зберігло, і захистило. Інша точка зору протилежна, що українське суспільство за останні 4 роки, попри війну, попри величезні виклики, так і не змінилося. От де було, так і залишилося, не хоче взяти на себе відповідальність, не готове ні до чого, не хоче розвиватися, очікує турботи від держави, яка неспроможна, і легко потрапляє в пастку популістів. Яка з тих точок зору є правильною? Моя відповідь – обидві. Угу. Тому що йдеться про два різних суспільства. Тому що ці дві речі не суперечать, ці дві версії не суперечать одне одній. Так, дійсно, є 15-20% громадян, для яких Майдан і війна стали величезною зміною в житті, коли вони переосмислили абсолютно все, і коли вони значною мірою віддали частину себе, а декілька тисяч людей віддали всього себе країні за цей час. Це люди, які за ці роки пробували зробити все можливе для того, щоб захистити країну, для того, щоб в ній були якісь позитивні зміни. Допомагали копійкою волонтерам, допомагали армії відродитися. І робили багато інших речей, в тому числі я не можу не згадати українських підприємців, які встояли, і український бізнес не зруйнувався повністю і зараз починає відроджуватися. І було десь 80% інших людей, для яких, в принципі, нічого не змінилося. Війни вони досить не бачать, тому що вона не є на їхніх вулицях, вона там десь дуже далеко. Ситуація для них абсолютно така сама, як була. І, власне, от така такий великий розрив. І це є відповідь на дуже багато запитань, що відбувається з країною. Тому що, якщо б мене попросили одною формулою описати те, що відбувається з країною, я би сказав так. Активна меншість визначає напрямок нашого руху, а пасивна більшість визначає темп. Оця активна меншість, 15-20%, вона визначила напрям нашого руху. Ми хочемо жити у вільній державі, ми хочемо жити у відкритому суспільстві, у відкритій економіці, де немає олігархів і монополій, у відкритій політиці, де немає кланів, а є різні ідеології, які між собою сперечаються, яким чином краще зробити Україну успішною країною щасливих людей. І є величезна маса людей, які тільки очікують, коли хто-небудь прийде і нарешті щось зробить. Цей не зробив, окей, давайте цьому повіримо, може ця зробить, а може отой, а може принц на білому коні, а може давайте когось з-за кордону запросимо, якихось нових варягів, а може ще хто-небудь. Хто би нам допоміг, хто би нарешті зробив так, щоб в країні стало краще жити? От ніхто не зробить, окрім нас. І 20% це розуміють, а 80% цього не розуміють. І ці 20% рухають країну вперед, і цей напрямок вже незворотній, а ці 80% власне визначають темп цього руху, і він дуже повільний.
Тобто хтось, условно говоря, катить этот мир, хтось біжить рядом і кричить: "Боже, куди ж він катиться?"
В кращому випадку хтось, можливо, висить на колесах і каже: "Давайте не будемо так швидко."
Скажіть, а от це соотношение 15 на 85 или 20 на 80 это особенность українського общества или, в принципі, такое соотношение между пассионариями и теми людьми, которые, ну, как бы исповедуют ценности холодильника і дивана, оно свойственно любой стране?
Ви знаєте, по-перше, я би не казав тут про пасіонарність. Тому що є пасіонарні і непасіонарні люди серед усіх. Я би казав, скоріше, про цінності. Про модерні цінності, про цінності розвитку, прогресу, чесної праці, чесного багатства, навчання, подорожей, кар'єри для отих 20%, будемо оптимістами, хай буде їх 20%, і про цінності стабільності, порядку і турботи тих, хто вище, про тих, хто нижче, 80%. Іноді дослідники, в тому числі українська несторівська група, кажуть про цінності самовираження і цінності виживання. А я би скоріше говорив про цінності модерні, європейські і про цінності пострадянські.
Я помню, как в одной из бесед мой коллега, ну, блогер Роман Шрайк, он говорил о том, что у него на протяжении последних, наверное, предмайданных 5-6 лет была твердая уверенность, что пока в составе Украины есть такие регионы, как Донбасс, и такие, как регионы Крым, проводить реформы и вообще двигаться вперед очень сложно, потому что это регионы, в которых массово проживают люди с просоветскими взглядами, и его тезис заключался в том, что аннексия Крыма и вторжение на Донбасс, которые отсекли от Украины регионы с таким компактным проживанием людей с просоветскими взглядами, оно стало не только проклятием, но и в какой-то степени благословением тем, что толкнуло Украину вперед. Что вы думаете по этому поводу?
Перше, мушу сказати, що це певний міф, що Крим і Донбас є набагато гіршими з точки зору цінностей за іншу частину України. Ми, до речі, бачимо дуже багато кримських, і донецьких, і луганських підприємців, інноваторів, студентів, митців, волонтерів, які сьогодні себе виражають на території України, допомагаючи Україні рухатися вперед. Звичайно, можна говорити про трошки різні ситуації в різних регіонах, але люди з пострадянськими цінностями, вони є на всій території. Вони є і в Галичині, і в центрі, і на півночі, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві так само масово. Тому я би скоріше говорив про різні соціальні реальності великих міст, міст-мільйонників, середніх міст, обласних центрів і малих містечок і села. От там дуже велика різниця в цінностях є, тому що малі містечки залишаються повністю пострадянськими, а великі міста, і в тому числі Донецьк не був виключенням, є значною мірою вже модерними, і ми пам'ятаємо великі проукраїнські демонстрації в Донецьку свого часу. Я повертаюся до вашого запитання, чи всі країни такі, як ми, чи ми якісь окремі. Ви знаєте, всі країни такі, як ми, в період, коли в них починається революція модернізації. А наша революція є революція модернізації. Тобто революція за те, щоб країна середньовіччя, в якому ми застрягли, зробила крок у сучасність. А що таке середньовіччя? Подивіться на нашу країну. Олігархічна модель економіки – це середньовіччя. Отаке етнічна модель замість політичної нації, ідентичності – це середньовіччя. клани замість політичних партій – це середньовіччя. От така система правління, як у нас, це середньовіччя. Ну, це пізнє середньовіччя через те, що є 20% людей, які вже живуть модерні. І вони живуть у глобальному світі значною мірою. І поділяють сучасні цінності сучасного світу, а це світ відкритої економіки, це світ відкритої політики, це світ відкритого суспільства і загалом світ без кордонів, значною мірою, можна сказати. І в тому, от всі країни в якийсь момент стояли перед цим бар'єром. Ті, що змогли підійти, але не факт, що багато з них перейшло. Ви знаєте, в світі десь, скажімо, 180-190 країн, так от із них десь приблизно 35 пройшли цей шлях.
Скажіть, а у вас лично є якась, знаєте, такое візуалізована фінішна ленточка, тобто при пересеченні якої можна сказати, що да, Україна этот путь пройшла, що вона влилась в сообщество тих государств в єдиному общежитии, з которыми вона хотіла би бути. То есть это может быть какой-то количественный показатель или какой-то качественный показатель. Вы для себя вот определили, что будет означать победу на этом пути?
Вы знаете, є дуже простий показник, який дуже легко виміряти. І він стосується всіх країн, в яких немає нафтових ресурсів. Це середня зарплата. Угу. От в той момент, коли у нас середня зарплата буде така, як в наших сусідів в Центральній Європі, це означає, що ми зробили той крок. Точніше, ті кроки. І це, до речі, є відповідь на запитання про еміграцію, яке останнім часом дуже часто можна почути. Ви знаєте, коли зарплата от тут 200, умовно кажучи, доларів, а в декількох годинах автобусом 1000 доларів, то нічого не допоможе. Ні антикорупційний суд не допоможе, ні імпічмент президента не допоможе, нічого не допоможе. Угу. Нам потрібна відкрита економіка. Корупція, до речі, є тим, що перешкоджає її створенню, тому антикорупційний суд все одно потрібен. Але в першу чергу відкрита економіка – це означає великий ступінь економічної свободи. І, до речі, для багатьох людей, які виїхали з Криму, виїхали з Донбасу, це є дуже актуальною річчю, тому що їм треба себе знайти в інших регіонах України, де вони зараз живуть. І дуже багато людей себе знаходять, а дуже багато людей їм важко це знайти. Тому що економічна свобода залишається поки що достатньо слабкою. Uh-huh. Україна зараз в рейтингу економічної свободи займає 150-те місце, таке посідає. 150-те місце – це там серед якихось абсолютно жахливих країн, порівнюю з якими ми є на 100 років вперед. Це означає просто, що нам треба бігти марафон, а у нас на руках, на ногах є такі кайданки, наручники. Uh-huh. І це нас просто обмежує. І, власне, дуже прості такі показники. Тому що практика показує, що всі індекси людського розвитку, всі індекси людського щастя, всі індекси креативності і талановитості, вони, з одного боку, в Україні достатньо непогані, а з іншого боку, їхній прогрес корелює із середньою зарплатою. Це означає нові робочі місця, це означає інвестиції. А для того економічна свобода. Все дуже просто. Перше – економічна свобода. Друге – інвестиції, робочі місця. Третє – висока заробітна плата. Четверте – успішність, щастя, добробут, справедливість і таланти.
Слушайте, ну виглядить як хеппі-енд. Після цього потрібно, в принципі, тільки титри можна запускати.
Якщо хеппі-енд, скажіть мені, будь ласка, чому 35 країн із 180 це зробили?
А чому?
Чому решта не зробила?
А чому?
Я вам скажу. Переважна більшість країн ніколи не може навіть сподіватися зробити ту модернізацію, тому що в них немає людей з модерними цінностями. В них немає тих 15-20%, які є в нас, а хоча б 10%. От критична маса, можливо, навіть 8%, соціологи кажуть іноді. Але в них немає. Подивіться на африканські країни, подивіться на Близький Схід, подивіться на Азію. Ну немає тих людей там з модерними цінностями. Немає людей, які хотіли би жити в відкритій країні. А в нас вони є. І це є, означає, що наш шлях, в принципі, незворотній. Тепер питання просто в тому, скільки цей шлях займатиме. 10 років, 15, 40, 50, 70, 120. Питання лише в цьому. І повертаючись до, власне, вашого першого запитання про Донбас і Крим, звичайно, що відрізання Донбасу і Криму, тимчасово, я сподіваюся, вірю в це, не означало відрізання якоїсь там гірі на ногах чи на руках. Але воно дало інший ефект. Воно дало страшенний поштовх розвитку української самосвідомості. Якщо би не війна, я зараз трошечки цинічно скажу, бо війна – це страшенні страждання, кров, і багато людей втрачають все, що в них є, але війна нас трошечки протверезала. Ми з Росією були багато десятків років такими сіамськими близнюками, яких без великої операції неможливо розділити, а при тому, що Україна рухається в майбутнє, Росія в той час рухається по осі часу у минуле. Ми бачимо в Росії відродження все більш і більш архаїчних форм урядування, економіки, культури, релігії, людської взаємодії і так далі. От вони рухаються в минуле, а вони ж більше за нас. І вони нас тягнуть так само.
Ну так, і вони корабль, уходящий під воду, створюють водоворот, в який уходять спасательні шлюпки.
А якщо вони ще прив'язані великими такими ланцюгами, то що тоді?
Да, економічними.
І політичними, і економічними, і ідентичностями, і всіма, і культурними, до речі, всіма решта. І це означає, що нам треба було... Колись хтось із великих українських митців сказав «геть від Москви». І нам, в принципі, треба «геть від Москви», але не в розумінні культури. Це лише один такий маленький елемент. А в розумінні економіки, в розумінні політики, в розумінні ідентичності, в розумінні, куди ми йдемо. І коли я зараз згадую 1 грудня 2013 року, коли почалося, власне, те велике, що потім змінили Україну, я би сказав, Європу і світ, це не перебільшення, можливо, буде час про це сказати, то для нас з друзями дуже чітко було зрозуміло, про що йдеться. Йдеться не про вибір між Європою і Росією, йдеться про вибір між минулим і майбутнім. І, власне, так воно і сталося. І нам треба просто відірватися від цих ланцюгів, що для того, щоб рушити в майбутнє, в той час, як хтось там нас тягне в минуле, не тому, що хоче нас минуле здихнути, а тому, що сам хоче туди піти, а ми прив'язані.
Друзі, я напомню, що ми говоримо з Валерієм Пекаром, преподавателем Києво-Могилянської бізнес-школи, соучредителем платформи «Нова країна». Валерій, от ви говорите о том, що современная Россия, она скатывается в архаику, в торговлю прошлым, в такую устаревшую систему ценностей, но одновременно мы на протяжении последних года-полутора наблюдаем аналогичные или похожие процессы не только вдоль восточной границы Украины, но вдоль западной границы Украины, и мы видим подобные процессы в Польше, и «Право и справедливость», которая тоже пытается апеллировать к дню вчерашнему, а не к дню завтрашнему. Мы видим подобные процессы в Венгрии, мы видим подобные процессы в Словакии, в Австрии, где тоже коалиция ультраправых набирает достаточно большой процент голосов на парламентских выборах. И то, что нам, например, в 2013 или 2012 году казалось именно российской такой политической экземой, мировоззренческой экземой, сегодня очень часто начинает походить на новый тренд. И ведь Дональд Трамп, который побеждал на выборах с лозунгом «Make America Great Again», это ведь тоже лозунг, обращенный ко вчерашнему дню, вернуться во вчера, в то время, где Америка была великой, а не лозунг, обращенный к завтрашнему дню. Так что же мы наблюдаем? Мы наблюдаем тотальную девиацию или це просто тотальний тренд?
Дуже дякую, що ви перемкнули увагу наших слухачів на світ з України. Тому що ми дуже часто закриваємося в своєму маленькому такому світі, маленькому містечку своєму українському. Що відбувається зі світом? Зі світом відбуваються неймовірні стрибки в сфері технологій, соціального життя, економіки, політики і так далі. Зі світом відбувається те, що вчені називають фазовим переходом, перехід з однієї стадії розвитку суспільства до іншої. Наприклад, такий, як був свого часу від феодалізму до капіталізму. Тому страшенно труситься, вода кипить, це так само, як вода, чайник, який стоїть на вогні, кипить. І коли майбутнє настає занадто швидко, реакція на таке майбутнє стає так званий футурошок. Футурошок, шок від майбутнього, коли майбутнє настає занадто швидко, викликає першу реакцію: майбутнє, будь ласка, не наставай занадто швидко, повільніше. І що тоді роблять люди? Перше, що роблять люди, вони голосують за політиків, які обіцяють: шановні громадяни, голосуйте, будь ласка, за мене, при мені майбутнє не настане. І ми бачимо ці процеси в багатьох країнах світу. І ми бачимо, як ці процеси перемагають в одних країнах світу, а в інших навпаки ні. Наприклад, у Німеччині і у Франції особливо ми бачимо, що вони рухаються швидше в майбутнє і не хочуть дати захопити своє минулому. Це є тимчасова річ. Угу. Футурошок є тимчасова річ в тих країнах, які вже сильно заякорені в майбутнє. І, власне, ці всі маленькі такі відхилення від магістрального шляху розвитку людства, вони будуть так чи інакше виправлення на наступних виборах. Проблема в іншому. Проблема, коли в минуле хоче повернутися ціла величезна імперія. От тоді виникає проблема, тому що тоді виникає той водоворот, про який ви казали, коли Титанік іде на дно, і з ним йдуть всі, хто поруч. І тому я вважаю, якраз і майбутня невідворотна руйнація Росії є найбільшою проблемою України, тому що ми поруч. Знаєте, великий шкаф дуже гучно падає, кажуть. Велика шафа може накрити нас своїми уламками.
А хто-то із наших слушателів може сейчас, наприклад, внутрішньо не согласиться з вами і аргументувати вам вашим же тезисом. Вони скажуть, ну, посмотрите на середню зарплату в Росії, яка вище, ніж середня зарплата в Україні.
Я перепрошую, я зробив ту оговорку про те, що нема нафти, можна порівнювати країни без нафти на самому початку.
Хорошо.
віднімемо нафту і подивимося, що залишиться в Росії.
Допустим, ну тоді у нього, от чоловік, наприклад, живе в якомусь обывательском бытом, може бути, не інтересується політикою. У нього є определенная сфера услуг, яку він використовує, у нього є определенная зарплата, яку він отримує, і коли йому предлагают подумати о том, що Росія не конкурентоспособна по сравнению з Європою і з западним укладом, он задастся одним простым вопросом. Почему она не конкурентоспособна? Деньги есть, транспорт ходит, больницы работают, самолеты летают, там какая-то индексация идет. И что ему, обывателю, как ему объяснить вот этот тезис о неконкурентоспособности в долгосрочной перспективе?
Ну, по-перше, такие люди, что описані вами, вони, я зазвичай, не слухают программу «Крим Реалії». Крім реалі, слухайте, люди, що хочуть розібратися. А ті люди розуміють, що епоха нафти завершується. Ви знаєте, в Об'єднаних Арабських Еміратах був момент, коли нафтова промисловість становила 90% національного продукту. Пройшло два десятки років, і нафтова промисловість складає менше 10%. Що сталося? Гроші, які були від експорту нафти отримані, вкладалися в розвиток чого? Фінансового сектору, креативних індустрій, туризму, чого завгодно. Всіх абсолютно галузей, які пов'язані з майбутнім. Подивіться на Норвегію, так само має нафту, і Норвегія так доходи від нафти вкладає в розвиток країни. Росія на сьогоднішній день ті гроші, які вкладала в фонди розвитку нації, вона їх фактично вже проїла.
Ну да, у нее как минимум фонд национального благосостояния, резервный фонд уже закончился, фонд национального благосостояния начал мельчать, потому что он как бы следующий на очереди для того, чтобы как раз компенсировать дефицит бюджета.
Але подивіться, яка значна сума грошей з тих всіх від тих нафтових доходів була вкрадена. Причому була, як фахівці кажуть, вона була вкрадена російськими керівниками не для того, щоб витратити всі ці шалені гроші на особисте споживання, ні. Вона була вкрадена на те, щоб фінансувати спеціальні операції по всьому світу. І ми бачимо, що російська рука є за багатьма тима подіями, про які ви казали. Подивіться на сьогоднішній день. Вже спецслужби більшості розвинених країн кажуть, що за повстанням правих в багатьох країнах Заходу стоїть Росія. Але Росія так само стоїть за повстанням лівих. Росія насправді все одно – чи підтримувати крайніх правих чи крайніх лівих, точніше, вона підтримує і тих, і тих. Для чого? Працює на розрив. Вона підтримує, наприклад, в Америці так звані ольгінські боти, тобто люди, які працюють на російські спецслужби в соціальних мережах, вони підтримують будь-які крайні ідеї, будь-які крайні погляди, які спрямовані на підвищення ненависті в американському суспільстві. І те саме по всій Європі, те саме в Україні. В Україні вони працюють так само на підтримку крайніх правих, крайніх лівих, на розрив, на радикалізацію, для того, щоб не було домовленості. Тому що коли люди мають менше радикалізму, вони завжди домовляються між собою стосовно того, куди країна мусить рухатися. Коли люди непримиренні, коли вони займають крайні позиції і не можуть подивитися на інших, як на співгородян, як на мешканців тої самої країни, завжди дуже важко знайти такий компроміс, чи навіть тим більше консенсус. От, власне, на розрив воно і працює. І величезна кількість грошей від нафтових доходів Росії витрачена не на російських громадян, не на рівень життя, не на те, щоб створити нові індустрії постіндустріального світу в Росії, а на те, щоб «make Russia great again».
Ілі отомстити за програш холодної війні.
На те, щоб зробити Росію великою знову, а Росія велика знову, в якому розумінні? Що більше людей у світі нас боїться, то більше Росія є велика країна. І для того вона підтримує радикалізм по всіх абсолютно усюдах, і в тому числі в першу чергу в Україні. Але для України українам не повезло, бо Росія для нас не лише імперія, ще й сусід. На відміну, скажімо, від Індії, яка була колонією Британії, але вона була далеко. А Росія ще й сусід. І знаєте, коли такий сусід є поруч, то є лише один вихід – це прокопати величезну канаву по кордону, напустити туди величезних голодних крокодилів. Ну і що там ще можна зробити? Кулемети, там, стіна, для того, щоб воно сюди не зайшло. І європейці сьогодні дуже добре це розуміють. Одна з причин, чому Європа постійно підтримує Україну, полягає в тому, що вони вже дуже добре розуміють, що ми знову, як і колись, є щитом від хаосу, що наповзає зі Сходу.
Ну, ви знаєте, опять же, якщо дозволите, да, Росія робить ставку на створення нової турбулентності, створення нової атмосфери хаосу для того, щоб по итогу цього самого хаосу, ну, як би, створити нову Ялтинську, або Потсдамську, або там, яку би то ні було конференцію, і зайняти місце в такому собі новому мировому президіумі. Но історія ведь что иллюстрирует? Я помню, год назад или полтора года назад мне довелось читать расследование, которое опубликовало Deutsche Welle, о том, что за становлением в Испании партии Podemos стоял никто иной, как Уго Чавес, который из тогдашних венесуэльских нефтедолларов финансировал эту партию во имя создания такого себе испанского мира. Так вот, сегодня нету, по большому счету, ни Уго Чавеса, и Венесуэлы как таковой нету, потому что она вынуждена закупать нефть у США и нормировать количество рулонов туалетной бумаги, которые могут купить ее граждане, а партия Podemos продолжает существовать в испанской политике и занимает одну из лидирующих строчек во всех экзит-полах и по итогу всех выборов. То есть получается, что Россия разбрасывает зубы дракона, и даже потом, когда, может быть, нынешней России уже не станет, эти зубы не перестанут прорастать?
Вы знаете, свого часу, коли Радянський Союз був сильним, то по всіх країнах світу були дуже потужні комуністичні партії. Угу. Ви щось чули про якусь із них?
Ні, давай.
Я думаю, що тоді, коли Росія перестане фінансувати крайніх правих, крайніх лівих, переважно більшість з них просто помре. Крайні праві і крайні ліві можуть живитися чим? Вони можуть живитися бідністю і несправедливістю, так як не в Україні це відбувається. Україна – це на сьогоднішній день країна бідності і несправедливості. Саме тому у нас не треба дуже великих грошей для того, щоб підживити крайніх правих, крайніх лівих. І навіть Росії часто і гроші не треба платити, достатньо вкинути декілька постів на Фейсбук, і зрада розілється, як цунамі. А в тих країнах, де бідності і несправедливості не дуже багато, там врешті крайні праві, крайні ліві залишаються маргіналами. Вони завжди будуть. Але вони залишаються маргіналами, вони можуть навіть набрати 0,1% на якихось виборах, але нічого страшного. Тому що завжди будуть люди, яких так чи інакше, навіть у дуже щасливих і дуже багатих країнах торкнулося нещастя, несправедливість і бідність. Таке буває. Тому крайні праві, крайні ліві залишаються завжди. Питання в тому, скільки людей є їхніми прихильниками, і чи не розривають вони країну навпіл, як це сталося з Україною свого часу 100 років тому, коли її розірвали люди, які вважали свою правоту більшою цінністю, ніж своя країна. Я сподіваюся, що цей урок дуже сильно навчить нас, усіх теперішніх українців, тому що Україна є така цінність, заради якої трошечки, можливо, треба поступитися радикалізмом своїх поглядів. І ще раз хочу повернутися до Росії, щоб вже з нею завершити. Ви знаєте, я не є жодною мірою русофобом, я не проти Росії, я не проти росіян, я проти минулого. Я категорично проти того, щоб рухатися у минуле, звідки ми вийшли. Нам Радянський Союз не потрібен. Якщо подивитися на Крим і Донбас, можливо, Крим є виключенням, але Донбас, соціологи показують, що там дуже-дуже мало людей перед війною було з російською ідентичністю. Там було дуже багато людей з радянською ідентичністю. І це є проблема. Це люди, які вважали себе громадянами країни, якої вже більше нема. І цьому не можна зарадити жодним чином, тому що ніяким чином не можна повернути Радянський Союз. І вони, звичайно, що не задоволені російською владою, тому що вони не хотіли російської влади, вони радянської хотіли, а її вже нема, її вже не буде.
Ну да, и вдобавок они мерили еще Россию по Москве, не забывая о том, что существует еще Москва Тамбова, Пенза и Саратова.
Вы пропонували сходить в российскую лекарню. Я думаю, что если бы нас сейчас почули люди, которые живут в России, то они бы сходили и сказали бы вам, что они там побачили.
Вот вы говорили о том, что особенность Украины, что у нее есть эти 15-20 людей, которые мыслят в ценностях модерна и способны двигать страну вперед. А в России такая прослойка существует?
Так, но она меньше. І в Росії вона не має можливості для самовираження. Чому? Україна, на горе чи на щастя, є країна з традиційно слабкою державою і сильним суспільством. І це означає, що сильне суспільство завжди знаходить спосіб, яким чином розвернути державу в той шлях, куди треба. Сильна держава просто чавить, видавлює абсолютно все, що є незалежним. Тут можна подивитися на традиційну італійську історію. Подивіться на північну і південну Італію. Північна Італія неймовірно багатша, неймовірно розвиненіша, і навіть через те існують певні рухи в північній Італії, щоб відділитися від південної Італії. Є дуже навіть неполіткоректний анекдот про це. північні італійці кажуть, нас в школі вчили, що Гарібальді об'єднав Італію, а насправді він роз'єднав Африку.
Ну, друзі, я просто хочу напомнити тим, хто слухає нас на середніх волнах, що ви можете к нам присоединяться в діапазоні 105.9 FM. Кроме того, ми вещаємо на Ютубі, в Фейсбуці, ви можете смотреть нас на сайті Крим Реалії, поэтому, если вы не хотите, если хотите дослушать финал истории про Италию, то милости просим.